En la sequanta sabato prescau la tuta urbo collectigis por audi la vorton de Dio, ca la judoi, vidante la homa massoin, plenigis de jaluso cae contraudiris la diroin de Paulo cae blasfemis. Cae Paulo cae Barnabaso, parolante curage, diris, estis necesse paroli al vi unue la vorton de Dio, sed char vi forpusis cin cae ne iugas vin indae je la eterna vivo, jen ni turnas nin alla nazianoi. Char tiel ordonis al ni la Signoro, mi vin metis kiel lumon por la nazioi, porque vi estu por savo gis la plei mal proxima parto de la tero.